halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efmada geeska Afrika magaalooyinka ku yaala qaarkood iyo barta internetka ee voasomali.com.
Fiid wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaan. Waa sabtii 27-ka bisha January sanadka 2018-ka. Idaacaddeeda fiidnimana waxaa halkan si wada jiray idin kala socodsiin doona Maxamed Colaad Xasan iyo anigu ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada aan idaacaddeenna caawa idin ku hayna waxaa ka mid ah Kamaal Daahir Xasan guutaale gudoomiyaha xisbiga wadajir iyo xogeyaha xisbigaasi Sayid Cali Macalin oo ka hadlay xarig maanta lagu geystay magaalada Muqdisho.
Ciidamada amniga ee Puntland oo soo bandhigay hub ay sheegeen in Al-Shabaab ay ku keetanaysay gudaha magaalada Boosaaso.
Ciidamadu sida la socotaan muddooyinkan dambe waxay ku jireen hawlgallo lagu xaqiijinayo amaanka magaalada Boosaaso. Hadda alaabtan aad u jeedanaan soo bandhignay waxaa soo qabtay ciidamada amaanka. Alaabtan waxay ka kooban tahay bombooyinka gacanta laga tuuro iyo xabadaha motor 60.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan weerar loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo Kabul, caasimadda dalka Afghanistan, ay ku dhinteen in ka badan 6 qof.
Soo kale dhegaystayaal, waxaad maqli doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska Washington iyo waliba qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Weerar dhismidaamin ayaa sabtidan maanta gilgilay bannaanka dhisma ay dowladda Afghanistan leedahay oo ku yaala caasimadda dalkaasi ee Kabul. Waheed Majura oo afayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka ee Afghanistan ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in tirada dhimashadu ay gaarayso 59, halka 163 kalena ay dhaawacmeen, iyadoo wararkaasina sidoo kale ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi. Qof goob jooga ayaa idhi, bal ka fikir qiiq madow oo dul hoganaya hawada bartamaha caasimadda iyadoo uu qarax ka dhacay dhismihii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha. Nasruad Rahimi oo afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in qof ismidaadmiyaahi walxa qarxa ka soo buuxiyey gaari kuwa gargaarka ah ee loo yaqaano ambulaaska, kaasoo weerarka lagu fuliyey goob si weyn ay ugu xoonsanaayeen dadweyne aad u tiro badan. Sidoo kale ilaa aan la hubin ayaa sheegaya in tirada dhimashadu ay intaasi ka badan tahay.
Duqeymaha ay Soomaaliya ka geysanayaan dayuuradaha aan duuliyaha lahayn ee Maraykanka ayaa ka adkaanaya Al-Shabaab, sidaasina waxaa sheegay madaxa howlgalka midooda Afrika ee Soomaaliya. Isagoo wareysi ku siinayay magaalada Addis Ababa jimcihii shalay, wakaaladda wararka ee Faransiiska FB ayuu sheegay Francisco Maidera in dayuuradaha droneska ee Maraykanka ay baabi'inayaan Al-Shabaab isla markaana ay safafka kooxda ka saareen tiro badan. Maidera ayaa intaasi ku daray in duqeymaha droneska ay kaalin weyn kaga jiraan ciribtirka argagixisada Soomaaliya. Maraykanka ayaa sare u qaaday duqeymaha droneska ee uu ka fuliyo Soomaaliya kadib markii sanadkii la soo dhaafay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu ogolaaday ciidamada Maraykanka ee Afrika ka howlgala inay weeraro qaadi karaan marka ay u arkaan lagama maarmaan, iyagoo aan ogolaansho ka soo raadin aqalka cad. Bilihii u dambeeyey, ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Maraykanka ayaa dilay daraasiin Al-Shabaab ka tirsan, gaar ahaan duqeymo lala beegsaday oo ay labada dhinac ka wada shaqeeyeen.
Xogeyaha difaaca ee Maraykanka Jim Mattis ayaa sheegay in Maraykanku uu sii wadayo ka warhaynta iyo weliba kala dooradsiinka tallaabooyinka militari ee la xiriira diblomaasiyiinta ku shaqaynaya, islamarkaana ku hawl jira in ay dejiyaan xisadda gacanka Kuuriya ee barnaamijka hubka nukliyeerka iyo weliba khatarta gantaalaha. Hadal uu jeediyey Mattis ka hor intii aanu gaadhin Pearl Harbor ayaa Mattis uu hoosta ka xariiqay in Maraykanku uu caawada diyaar u yahay in uu ka barbar dagaalamo Kuuriyada Koonfureed haddii ay soo weerarto Kuuriyada Waqooyi. Mattis ayaa xilli uu kasoo duulayay Vietnam isagoo u socday ama u soo duulayay Hawaii warfidyeenada u sheegay islamarkaana yidhi qorshahan militari waa uu yaalay tan iyo 1983-kii, maantana waa uu yaalaa. Waanaanu ka barbar dagaalami doonaa Kuuriyada Koonfureed haddii la soo weeraro.
Dowladda Maraykankana waxay sheegtay in ay doonayso inay Turkiga kala hadasho xaaladda waqooyiga Siriya. Dowladda Maraykanka waa inay si dhaqso uga baxdaa gobolka Manbij ee waqooyiga Siriya, sidaasina waxaa yidhi maanta oo Sabti ah wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlut Cavusoglu. Madaxweyne Rajib Tayyip Erdogan ayaa jimcihii sheegay in ciidamada Turkiga ay ka tirtirayaan dagaalyahanada Kurdiyiinta turkiguna ay baabi'in doonaan kurdiyiinta xuduudda Syria iyo Turkiga ku sugan ilaa ay ka gaarsiiyaan dhinaca xadka Iraq oo uu ku jiro gobolka Manbij. Talaabadaas oo halis ka dhigaysa isku dhac dhex mara ciidamada Mareykanka ee kurdiyiinta kaalmeynaya iyo ciidamada Turkiga. Isagoo wariyaasha la hadlaya ayuu Cavus Oglu waxa uu sheegay in Turkiga uu doonayo inuu arko tallaabooyin wax ku ool ah oo u qaado Mareykanka si uu u soo afjaro taageerada uu siiyo jabhadda kurdiyiinta ee YPG oo uu Turkigu u arko koox argagixiso oo halis ku ah ammaankiisa. Xukuumadda Ankara ayaa horey u sheegtay in la taliyaha ammaanka qaranka Mareykanka Mark Master uu u xaqiijiyey in Washington aysan siin doonin taageero dhinaca hubka ah maleeshiyada YPG. Halkan nagala socotaan waa VOA oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Aan ku horeynay saraakiisha xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho ayaa maanta ka warbixiyay sida uu u dhacay ama uu ku dhintay maxbuus meydkiisa laga dhexelay qolkii uu kaga xirnaa xabsiga dhexe. Warbaahinta maxalliga qaarkood ayaa baahiyay in maxbuuskaasi lagu xiray konteynar lana jirdilay, hase yeeshee waxaa hadalkaasi beeniyay saraakiisha xabsiga. Wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
Taliyaxigeenka ciidanka asluubta Soomaaliyeed General Cabdikariin Cali Afrax ayaa markii ugu horeysay ka warbixiyay sababaha uu ku geeriyooday maxbuus shalay gelinkii dambe ku geeriyooday gudaha xabsiga dhexe ee Muqdisho, waxaana uu sheegay in geeridiisu ay ku timid kadib markii ay dagaalameen maxbuus kale oo ay wada cayaarayeen tartan kubadda cagta u socday maxaabiista xabsiga dhexe ee Soomaaliya, halkaas oo ka soo gaartay jugta keentay inuu u geeriyoodo saacado kadib, waxaana dhimashadiisa laga warhelay saakay aroortii markii maxaabiista oo dalaga qaaday.
Ayaartii waa dhamaatay ninkii ayaartu ku jiray oo labada marba ninku dulmiyey baa wuxuu yidhi nabaraa igu yaala meel bay xanuunaysa. Okay, waxay u tegey inta joogay markaas ee caafimaadka iyo taliye xabsiga. Waxa weyni kama muuqan ninka kuwii toban saac iyo bar ilaa maqribka adiga inta u dhexayda waxaa dhacday in maxaabiistii ay soo garaacdo albaabka qolkii uu ku xiraay ninkaasi iyo maxaabiista kale. Qayladii iyo garaacii haddii la maqlay taliyaha xabsigu xaadir buu ahaa, wuxuu amray albaabka in la furo, la garaacayo, la fiiriyo oo waxa ka jira meesha la ogaado. Maxaabiistu waxay sheegeen
taliye ku-xigeenka ciidanka asluubta General Cabdikariin Cali Afrax ayaa sidoo kale sheegay in taliyaha xabsiga uu amray in xabsiga la furo kadibna maxbuuska meydkiisa loo qaado xarunta dambibaarista ee CID si halkaasi loogu soo baaro meydka maxbuuska.
Marxuum Xasan Maxamuud Xasan Cali ayaa marxuum kale ori jiray magaciisa, labayo labaatan jir buu ahaa, tuutoban buu ku xiraa, sideed sano ku xukunaa, todoba sano dhamaystay, hal sana u dhimanaa, Allah u naxariisto. Isla markaas annaga sida sharcigu qabo waxaanu u qaadnay miidkiisii CID, daktar baan u keennay, u diinay, waxaana waa soo xaqiijinay ninkii maxbuuska ahaay, baalkii ee ahaay maxbuuska ahaay, dhibaataduna ka timidna gacantaanu ku haynaa dadka noocaas oo kale ujiidiyaha u ah oo waxdila halkii lagu xiri jiray buu ku xiran yahay.
Ugu dambeyntii taliyaxigeenka ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa arrinan waxba ka jirin ku tilmaamay wararka sheegaya in maxbuuska konteynar lagu xiray ama jirdil gaara lagu sameeyey, waxaana uu taa beddelkeeda sheegay in maxaabiista xilligan lagu xanaaneeyo gudaha xabsiga oo ay haystaan cunno wanaagsan, waxbarasho taya leh, sidoo kalena jiifkoodu uu aad u hagaagsan yahay.
Waxaan la soo gaarayay oo aan ilaa saakay maqlaynay in idaacadaha darkood ay sheegeen ninkaas in cirbad lagu dhuftay, in askari ay murmeen isqabteen ciidanka asluubta ahoo ah uu ilaalinayay, dabadeedna konteynar lagu xiray. Agar maba lihinba konteynar ma lihin askariga ciidanka asluubta ana ninka maxbuuska ah awoodu ku xiro ku dilo wax ku yeeleeyo ma laha. Taliyaha xabsiga iyo askarigu waysa ag fadhiya, maxaabiistana hadda عذاب أنا عذاب لعيلك سلوبته هضان معي يعني لعي كريم أماني كريم وعذو قرني سا حبوبالا أتيهن دي آت صومالي حلالتي سيدة تشيف كوذي هاي سيدة عمضي متهاي هيركا محان كولا حنان هذا ساوح وبرن له الاسكوكا الكوتيلان السكرتري أبتو الانترميديو والشدة وحكا بركان ساوح حنان له وتربية له وتوسن له بغاتيه كتير
حسن كافي قوشته VOA مقدشو.
ninka qaramada midoobay uu sareeyay kooxda wada xaajoodka Syria uu qaabilsan Stefan Mistura ayaa sheegay inuu san xaqiiqin karin inuu ka qayb galayo wada hadallada nabadeed ee Syria ee Ruushku ku u garoodeen ka yahay ee ka dhacay toddobaadka soo socda magaalada Sochi ee dalkaasi Ruushka Mistura ayaa hadalkaas sheegay kadib markii uu soo gabagabeeyay wada hadallada qaramada midoobay dhexdhexaad ka tahay oo mucaaradka iyo dawladda Syria ku dhaxmareeyay magaalada Vienna Uriya VOA da Lisa Shalayn ayaa warkan soo ka soo dirtay magaalada Geneva waxaana ino soo koobayay Maxamed Ulaad Hassan
Ergega gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan wada xaajoodyada Syria Stephen Dumatsura ayaa sheegay inuu helay casuumaad ka qaybgalka shirka Sochi isla markaana looga warbixiyay ajendayaasha waxa uu sheegay inuu si dhow ula socdo warka soo baxay Ruushka oo lagu sheegay in waxa ka soo baxay shirkan loo gudbin doono qaramada midoobay si wax loogu beeriyo dadaalka qaramada midoobay ee dhinaca wada xaajoodka Syria ee Geneva
I will and I've been doing it tonight fully briefed the secretary
waxa uu yiri waxa natiijada wada xaajoodkii Vienna u gudbin doona xogeyaha guud ee qaramada midoobay isaga ayaana go'aanka gaari kara inaan aqbalo casuumaadda Sochi ee laygu casuumay shirka Ruushku garwadeenka ka yahay iyo in kale
it is up to him to decide What will be the response to the invitation to attend Sochi?
Dadka ka soo horjeeda kulanka Sochi oo taageero ka helaya Iran iyo Turkiga ayaa ku eedeynaya Ruushka inuu doonayo inuu afduubo hanaanka nabadeed ee qaramada midoobay ay ka wado Syria isla markaana uu qabto shir natiijadiisa ay taageerayso xukuumadda Syria ee madaxweyne Bashar al-Assad. Kooxda mucaaradka Syria ayaa iyana fikirka la mid qabta oo qaadacday ka qaybgalka shirkaasi Sochi. Dimatsura waxa uu leeyahay halka kaliya ee wax ku oolka ah ee mushkiladda Syria wax looga qaban karo waxa uu noqonayaa mid lagu gaaro hanaan siyaasadeed oo ay qayb ka yihiin dhammaan dhinacyada Syria Syriaankuna ay hoggaaminayaan
The ultimate goal of a constitutional process is to enable the Syrian people to freely and independently determine their own future
waxa uu hadafka ugu dambeeya ee laga leeyahay wada xaajoodyadan waa in la helo hanaan siyaasadeed oo awood u siinaya dadka Syria inay si xor ah oo madax banaan ay go'aan uga gaaraan mustaqbalkooda iyagoo u maraya doorashooyin baarlamaan iyo madaxweyne oo qaramada midoobay ay korjoog ka tahay doorashooyinka oo waafaqsan qaraarkii qaramada midoobay ee tirsigiisu ahaa 2024 qaraarkaasi qaramada midoobay ayaa jeexaya qaridada wada hadallada Syria ee nabadda sida uu qabo qaraarkan dastuur cusub ayay dhinacyadu ku sameysanayaan Geneva ka hor inta aan heshiis kasta oo kama dambeysa oo ay gaaraan aan si buuxda looga hirgelin gudaha Syria
waagaag dhigaystayaal aad buu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo la socodsiinaya warbixintaasi oo magaalada Geneva ka soo dirtay wariyaha VOA Lisa Schlein
weli waxaad nagala socotaan VOA oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington haatana Kabul. Wararka ka imaanaya magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan ayaa sheegaya in baabuur ambalaas oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay uu ku qarxay caasimadda dalka Afghanistan isagoo halkaas ku dilay dad gaaraya 59 qof in ka badan 160 kalena ay ku dhaawacmeen. Wariyaha Cabdiciis Xuseen Cusmaan ayaa ino haya.
Kaasi Afghanistan magaalada Kabul waxaa lagu soo warramaya in maanta baabuur ambulance ah oo gaadiidka gurmadka degdega ah oo walxaha qarxa laga buuxiyay uu ku qarxay caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul waxaana halkaasii ku dhintay ilaa intay imika la xaqiijiyay 40 qof in ka badan 140 kalena way ku dhaawacmeen baabuurkan ayaa ku qarxay meel u dhow dhismayaasha ay degan yihiin safaaradaha ku yaala magaalada Kabul goob jooge ku sugnaa meelasha uu qarxu ka dhacay ayaa warbaahinta la hadlay
dadka
waxaan fadhiyey wuu yidhi xafiiska markii qarax degdeg ah u dhacay qaraxaasi kadibna xafiiskii ayaa nagu dumay dhammaan daaqadihiina way soo daateen ururka taalibaan ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxan toddobaadkii hore taalibaan ayaa sidoo sheegtay weerar lagu qaaday hotel ku yaala magaalada kabul oo lagu magacaabo intercontinental halkaasi ama weerarkaasi oo ay ku dhinteen 20 qof
wuu maadsan yahay waryahayaga cabdicaiis xuseen cusmaan oo warbixintaasina la socotiinay
fiid waxaanu wanaagsan yahay dhegaystayaal idin leenahay dhammaantiinba meel kastaa joogtaan ba halkaad wadin lagala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee v o a haatanna muqdisho kamaal daahir xasan guutaale waa guddoomiyaha xisbiga wadajir iyo xogayaha xisbigaasi sayid cali macalin ayaa ka hadlay xariga maanta loogu geystay magaalada muqdisho sida ay goob joogayaal u sheegeen v o a da labada mas-uul ayaa waxaa hoteelka maka almukarama ka kaxaystay maanta mar sii horreysay ciidamo la sheegay inay ka tirsan yihiin kuwa nabadsugidda ee dowladda shir jiraed oo ay ku qabteen magaalada muqdisho waxyar kadib markii lasii daayay ayaa waxa ay dhacdadaasi kaga warbixiyeen
ciidamada nabad sugidda soomaaliya ayaa maanta hoteelka maka almukarama ee magaalada muqdisho ku weeraray guddoomiyaha xisbiga wadajir kamaal daahir xasan guutaale iyo xogeeyaha xisbigaasi sayid cali maxamuud cabdulle ciidamada ayaa labadaasi mas-uul ku qaaday gaari ay wateen waxaana ay daqiiqada kadib dib ugu soo celiyeen goobtii ay ka qaadeen ee hotel maka almukarama haddaba sii deesmadooda kadib ayaa labada mas-uul si wadajira waxa ay shir jaraa'id ugu qabteen magaalada muqdisho waxaana hadalka ku hormaray guddoomiyaha xisbiga wadajir kamaal guutaale oo ka warbixiyey qaabka ay wax u dhaceen
maantay abaarihii labadii iyo barkii duhurnimo innaga aniga iyo xogeyaha guud ee xisbiga wadajir mudane sayid cali macalin cabdulle oo joogna hotel maka almukarama oo xilli qado ay tahay oo runtii aan la fadhino niman siyaasiyiin iyo xildhibaano runtii aan la qadaynayna xildhibaano aqalka golaha shacabka ka tirsan ayaa waxaana soo weeraray hoteelka soo weeraray ciidamo af duuban oo sida la sheegay ka tirsan hay-adda nabadsugidda iyo amniga qaranka ee loo yaqaano niisa waxaa watay sarkaal ka tirsan hay-adda oo madax u ahaa oo la yidhaahdo farxaan maxamuud qaroole sarkaalka ka tirsanaa wuxuu ka tirsan yahay saraakiishii maalintii hore shirki saxafi ee aan qabanay aniga iyo xogeyaha aan dacweynay ayuu ka mid yahay sida la sheegay sarkaalka waxaa telefoonka ugu jiray saraakiishii kale oo runtii asagana aan la dacweynay uu ka mid yahay saadiq cumar xasan saadiq john oo ah taliyaha gobolka banaadir niisa iyo jaamac iyo raggii kale oo ayaga laftooda aan dacweynay oo ay ka tirsan yihiin xafiiska madaxweynaha mudane fahad yaasiin iyo raggii kale oo markii horeba oon soo amarnay oo dacwadii aan ka geynay maxkamadda xilligii ay soo galeen runtii annagu waa iska qadaynaynay wax abaabul siyaasadeeda iyo wax aan ku jirnay midna maysan jirin meeshii annagoo qadaynayna ayaa waxaa soo galay ilaa 30 askari oo ka tirsan ciidamada afduubka ah ciidamadii markay soo galeen waxay nagu wada qabteen hansab mana hansab gareeyeen waxay yidhaahdeen mobeeladiina dhiga waxay yidhahdeen isma dhaqaaji kartiin waxay yidhaahdeen cid dhaqaaqi karta ma lahan dadkii oo dhan mobeelo dhulka hal dhiga yidhaahdeen dee si argagax leh ayay runtii nagu soo galeen
kamaal daahir guutaale ayaa dhanka kale sheegay in ciidamadu ay baaritaan ku sameeyeen kadibna ay gaari ku qaadeen inkastoo markii dambe uu sheegay in la soo daayey
sida muuqata wuxuu ahaa weerar iska sharci darro ah weeraradii hore oo 17 December uu dhacay ayuu la mid ahaa run ahaantiina wax marqaati dee qof walba u joogay ilaa 30 qofood ilaa dadkii hoteel ku jiro dhan argagax ku dhacay ayay ahayd kadibna markay ku jireen ilaa 7 daqiiqo markay hoteel ku dhex jireen oo meel walba baareen ayay waxay noo yimaadeen aniga xogeyaha guud markaasay waxayna yidhaahdeen labadaa nin aan la ka baara taleefoonadeennii ayay qaateen kadibna wayna baareen anigaa waxaan weydiiyey maxaad nagu baaraysaa ood warqadii sharcigii aada haysatay aaway ninka farxaan la yidhahdo ayuu wuxuu igu yidhi dalkan sharci kama jiro sharciga aaway sharci ma jiro لكن أمر الدولة ذا انقبع. حنقول أنا أمر الدولة مو بارك رأي وحن ربع شرعي يا محكمة دي خصودرت إيشك. هدي أو رقده هي شدت وقراعية. مركب وحن كبر إن فهمتي إن لا حب ذايو إنه ندلو. then ولك أبرد قرين وون بارك جرك إنه بارك. وحبو نجواي. سيدوك على حقيقة جودن ولا بارك هوتيل كأحديث عن الجي. ماشي أنا الكبار دت كيو رنتي نبض في السنة. كدبنا رونهانتي وانا ساري هوتيل أيو قاري هوتيل كبرنك سنو ساري لابد إنك كلي دتك كلام حيدي ما دغاه كرتين مركان ويدينا محن قربت الدورة إنك يسندفتو ده هاي كدبنا وانا سيوته قاري وانا سارتي قاري قوقنا وأسكر أفضوب وسارنته هاي كدبنا وونا ودي
وقدام بنتي حقيقة حزب جود الجير سيد علي محمود عبد الله أي سكوب نجور بحيه وحيابها أي كوكل الدوينهين ويركي تضبيه تبنكي ديسمبر سنة كهر اللقوق هذه جورج عبد الرحمن عبد الشكور يكن إيمين كيجا اللقوق هذه
وعن رأينا ويركي دعيت تضبيه مكي ديسمبر نواجوي كان نواجوي هذه وحيكو كل الدوينهين كاس نحو أيهابين كان نحو أي مالين لكن أصغرتون أصغرتي آيين تلياشون تلياشي آيين حقا أمرك الصبح عشان رقي آيين إسلس حقي لدعويسناي أو أرنتي هوركو دعويسناي أو لو هستي دين بيقو هوري إني إسلا أيجي أي ولي مقالة دا هورقالك سمين آيان أو إدادك ويرار آيان أو عيدما أي وطان أو قامدي ربان أي قار آيان وواح آد لوغن نحو آد آن أوحون نحي
marka laga soo tago weerarkan ayaa waxa hore u jiray in weerar 17kii December ee sanadkii hore lagu qaaday guriga siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdi Shakur kaasoo ay soo eedeysay xeerarinta dawladda Soomaaliya Hassan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
adbuma teoriyayaga Hassan Kaafi Qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho dhageystayaal waxa naga xasuusina in wali dawladda Soomaaliya aanay ka hadal xadigana balse markaa ugu horeeyay ka hadasho ama ay ka jawaabto ama ay faafayn ka bixisana waana idu soo gudbin doonaa idaacadayaga soo socda
ciidamada amniga ee gobolka bari ee Puntland ayaa magaalada Boosaaso ku soo qabtay hub isugu jira bambooyinka gacanta laga tuuro iyo waliba rasaasta hoobiyaha Colonel Ahmed Abshir Jaraale taliyaha taliyaxigeenka qaybta gobolka Bari ayaa VOA u sheegay in hubkan lagu qabtay goob ururka Al-Shabaab uu si qarsoodi ah u keydsanayay gudaha magaalada Boosaaso. Fadum Yasiin ayaa wareysatay Koreelka waxayna weydiisay marka ugu horeysa
ciidamadu sida la socotaan muddooyinkan dambe waxay ku jireen hawlgallo lagu xaqiijinayo amaanka magaalada Boosaaso. Hadda alaabtan aad u jeedanaan soo bandhignay waxa soo qabtay ciidamada amaanka. Alaabtan waxay ka kooban tahay bumbooyinka gacanta laga tuuro iyo xabadaha motor 60 tiradoodu waxa weeye 14 xabo oo xabadaha motorka ah ha 3 xabo oo bumbooyin oo kuwa gacanta laga tuuro waxana laga soo qabtay baro toonsan yahay xogta balahayo ay wax u kaydsadaan ururka Al-Shabaab
barahaas waxa ay ku yaaleen magaalada gudaheeda ama soo goob ka baxsan
waa goob magaalada gudaheeda kamid weey
cid loo qabtay ma jirtaa
wax cid ah oo loo qabtay ma jirto marka ciidanku isla barta laga soo qabanayo xabadaha kan iyo bumbooyinkan wax cid ah oo meesha loogu tagay ma isan jirin laakiin insha Allah waa la soo qaban doonaa dilaan
goor ma qabteen ciidamadu
waxay qabteen 26kii bisha bishan January 2018
taliye ciidamada waxa ay sameeyeen hawlgallo magaalada lagu baaray xilliga habeenkii ah waxaan ugu maqaalaa dad badan inaad qabteen dadkaas wali ma xireen yihiin
sidaad la socoto Faadumo Yaasiinay markii dadka la qabto oo ciidanka amaanka ay xaqiijinayaan baaris baa la mariyaa wixii marka aan kiis yeelana waa la sii daayaa wixii cidii marka tuhun galona baarista lagu sii wadaa cidii iyadu kiisku caadaatana sharciga la horgeeyaa
waxa jira in barihii u dambeeyay dil lala beegsanaayo saraakiilka tirsan ciidanka Puntland dilkaas dad lala xiriirinayo inay ka dambeeyaan ama cidii ka dambeysay ciidamada amniga wali gacanta ku soo dhigay
dad badan oo kiisaska u xiran way jiraan laakiin ma doonayo hadda inaan halka ka sheego ama saxafada u soo bandhigo insha Allah markan hawsheeda dhameysano baan dib ka soo wixii warbixin ka soo sheegi doonaa dilaan
kaasi waxa uu ahaa Colonel Ahmed Abshir Jaraale taliyaxigeenka qaybta gobolka Bari Faadumo Yasiin Jaamac ayuu magaalada Boosaaso ugu ramayay
dhageystayaal haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida microphone-ka waxa magaalada London noogu soo diyaariyay wariyaha VOA Ridwaan Haaji Cabdiwali
todobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaanu ku wareysanaynaa cabdiraxmaan daahir cismaan oo ah wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk soomaaliya ku soo dhowo barnaamijka wasiir
aad u mahadsantahay
ugu horeyn maalmihii ugu dambeeyey waxaad ku sugnayd magaalada tan london muxuu la xiriiraa safarkaaga
wuxuu la xiriiray kulan weyn oo halkan ka dhacay oo la yiraahdo The Education World Forum ay kasoo qeyb galaan dalal aada u badan ilaa 100 dal ayaa kasoo qeyb gashay oo 54 wasiir oo wadamada kala duwan khaasatan afrikaanka iyo dunida saddexaad u badan ayaa ka dhacay meesha oo sanad walba la qabto marka kulankaas ayaa lagu soo casabay kaasan uu imid dartiis
waa gartay ma markii ugu horeysa oo soomaaliya ay ka qayb gashaa mise dowladihii hore way ka qayb gali jireen
kaas ma garanayo aniga
waxaa ugu waaweynaa oo kulanka looga hadlay
laakiin aniga waa markii ugu horeysa oon ka imid kulanka waa kulan sanadla ah waxaa la qabanayaa ilaa iyo 15 sannadood sanadkan wuxuu ahaa 15-aad marka waxaa lagu soo bandhigaa waxqabadka dowladaha kala duwan qaabka ay u horumariyaan waxbarashada waxyaabaha caqabaadka ah waxaa la isku dhaafsadaa khibradaha waxaa inta badan focuska la saaraa adduunkan isbedelkiisa uu xooliga ku socdo khaasatan tiknolojiyadda iyo sidii waxbarashadii taqliidiga ahayday iskula qabsan lahaayeen marka waxaa la soo dhigaa kaysas kala duwan oo dalalka kala duwan dunida ay keenaan iyo sida ma arkaysaa reform ay u sameynayaan sida waxbarashada ay u baahinayaan sida tayada ma arkaysaa kor loogu qaadayo marka annagana dee qeyb ayaan ka ahayn sanadkan oo si fiican ayaan uga soo qeyb galnay
waa gartay marka la eego kulamada noocan oo kale ah inta badan dowlado xoog waaweyn ka qeyb galaya dowlado aan soo marin dagaal la sokeeya ama dhibaatooyinka soomaaliya ay ku soo jirtay muddada maxaad ka kororsatay inay kula tahay
taas kaliya ma aha labadaba way ka soo qeyb galaan hadda horta dunida meelo badan uu ka socdaa colaado iyo political instability bariga dhexo dhan waad ogtahay dhibaatooyina ka socda laakiin dalal kasoo qeyb gala hadda waxaa kamid ah khaasatan oo annaga wadciganoo kale leh ciraaqa kamid aheeday waxaa kamid ah south sudan waxaa kamid ah afghanistan waxaa kamid ahaa yemen waxaa kamid ahaa syria waxaa kamid ahaa dal badan oo saasoo kaleenta Libya kamid aheed ayaa kasoo qeyb galay marka intaba way joogaan marka annaga waxaan soo bandhigaynay oo si fiican dadku u soo jiitay maadaama waxaani aan khibrad ka dheer dalalkaas aan la leenahay aan u leenahay Soomaaliya markay noqoto khaasatan waxbarashada socoto iyo waddankii oo ma arkaysa stable aan ahayn oo weli dagaalo iyo colaado iyo deganaansho aan ay ka jirto 30 sano ku dhowdahay annaga teena marka in waddankiina uusan stable ahayn waxbarashadiina ay socon karto oo weliba ma arkaysa meelaha qaarkood success stories la keeni karo taasa ma arkaysa muxuu ahaa maanta aan soo qaadan anaga marka wuxuu ahaa inta badan wax kala faa'iideysi iyo ara isdaafsi iyo ma arkaysa sida wadamada kala duwan waxbarashada ay reform ugu sameynayaan hoos gudahooda ayaa meesha la soo bandhigay
waaye aanu soo noqono Soomaaliya muddo hadda dabcan muddada dowladdan ay jirto wasiirka waxbarashada ayaa ahayd Soomaaliya waxaan la soconaa dhibaatooyin fara badan inay jiraan dhinaca waxbarashada oo dad badan aanay weli helin waxbarasho dalka waxaa ka jira waxbarasho gaar loo leeyahay oo mararka qaarkood tayadooda ay wanaagsan tahay kuwa kalena aanay wanaagsanayn dowladda Soomaaliya muddo waxay ka soo shaqeynaysay arrimaha siyaasadda waxbarashada iyo shuruucdii sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyin kale badan way jiraan oo dhinaca dhaqaalaha oo guud ahaan hay'adaha dowladda haysta muddadii aad shaqeynaysay waxyaabaha idii qabsoomay maxaa ka mid ah
waxyaabo badan oo waaweyn qabsoomay oo ay ka mid tahay imtixaankii shahaadiga ahaa horta oo secondary schoolka in sanadkii saddexaad la qaaday markii dowladda ay dhacday kadib dowladdii dhexe oo militarigeed markay dhacday kadib dhowr iyo 20 sano sanadkii saddexaad ayaa la qaaday oo tiradii ugu badneed ay ka qayb galeen taas waxay ahayd guul weyn waxay indhaabkii manhajka ama curriculum framework dalka oo idil oo markaa ah mid unified ah asna waa la soo dhameystiray waxaa si weyn sanadkan aan haddana diirad u saarnay qorshihii waxbarashada oo 5 sano soo socota waa ay waad ogtahay wadanka wuxuu leeyahay national development plan oo 3 sano ah marka hadaan rabno inaan qorshe dheer sameyno inaan kaas mar walba fiirna kaas annagoo ma arkaysa ka qaadanaynay dhimbil ayaan ka fakirnaa annagana kii waxbarashada oo 3 sano soo socoto inaan sameyn si aad u samaysan haddana waxaad u baahan tahay education sector analysis oo dhab ah kaasna waan sameynay oo markaas kadib uu nagu hagay inaan strategiyadii waxbarashada aan sameyno wasaaraddu waxaan ku sameynay reform oo maxaan ku sheegaa qaybihii waaxihii wasaaradda ay laheeday oo joogay waxaan ka dhignay kuwo baahideennana aan ku salaynay wadcigana aan ku salaynay oo dad ma arkaysa waxtar leh oo firfircoon ayagana aan meeshii aan u dhiibnay dadkii kalentana meelo kale ku haboon aan geynay iyadoo aan shaqada laga cirin marka waxyaabahaasoo idil waxay ka mid yihiin guulaha waaweyn
waa garta maxaa caqabado aad is leedahay weydii ka hor yimaadeen intaana u gudbin inaan wax kaa weydiiyo waxbarashada dalka iyo sida dowladdu ay wax uga qaban karto dhinaca tayada
caqabadaha horta ugu waaweyn waxaa weeyaan oo meesha ka jiro wasaaraddii si wanaagsan uma dhisno institutionkii shuruuc iyo ma arkaysa habraac wanaagsan oo jiro oo la ogyahay aad raacaysidna ma lahan dadkii xirfadoodu way yartahay ma arkaysa dad si fiican shaqada u qabsan karo ma leh dhaqankii shaqada oo ma arkaysa dadka in la shaqeeyo ah wacyigaas meesha ma yaalla shaqadu way yartahay intaas waxaa ka daran ma arkaysa wixii way siyaasadaysan tahay wixii qabaa'ilkii dartood tallaabo lama qaadi karo oo haddaad rabto wixii inaad hagaajiso meeshaa taabatidba ma arkaysa qaylaa ka yareyso ya marka waxyaabahaas waxaa waaye waa caqabooyinka ugu waaweyn marka kuwa kale oo waaweyn laga reebo oo kuwii nabadgelyo xumada iyo ma arkaysa faqriga dalka ka jiro oo saameyn weyn ayadana ku leh
laakiin maadaama muddo hadda aada shaqeynayseen dabcan dowladihii idinka horeeyana waxay aada uga soo shaqeynayeen sidii loo hagaajin lahaa tayada hay-adaha dowladda iyo shaqaalaha ka shaqeynaya intaba dhibaatada aad sheegaysid ma mid idinka oo keliyadi ku koobanba mise guud ahaan wasaaradaha dalka oo dhan ayaa dhibtan qaba
maya dalka oo dhan way ka jirtaa iyo wasaaradaha oo dhan marka ma aha keliya wax wasaaradda waxbarashada gaar u ah
maxaa marka idii qorshaysan ilaa hadda waxaan u fahmay inaad leedahay sanadkan waxba maanaan qaban
maya waxba maanaan qaban kuma dhihin waxaan hadda aan kuu sheegaa intixaayo idil waa waxqabad aan sameynay marka caqabadahaas ayagoo jira hadda waa in wax la qabtaa
see marka hadda maxaa ugu talagasheen in caqabadahaas ay uga gudubtaan
waxa aan
sababtoo haddii caqabadahan ay jiraan waxaan shaki ku jirin in wax badan aan la qaban karin mar haddii hay-adihii waxbarasho aysan shaqeyn karin haddii sidaad sheegaysa shaqaalihii loo baahnaa wasaaraddu aanay haysan
markaad iweydiisay caqabada ma jiraan waa wixii jira waa lagu sheegaa markaad rabtay sidee ayagoo waxaas yaalla haddana wax u qabataanna waa arrin kale laba arrimood horta meesha waa inay jiraan horta waa in ay jirtaa ka go-naasho iyo tallaabooyin aad qaadaysid oo geesinimo leh oo wixii aad rabtay inaad ku hagaajisid meesha waa inay taallaa go-aan aad qaadanaysid talabaad oo meesha taalla waxaa waaye waxaad u cuskata meeshiina waa inaad haysataa markaad wax qabanaysid waa inaad haysataa ama sharci aad uskanaysid ama habraac aad raacaysid waxaasna waa inay jirtaa marka labaduba way socdaa tallaabooyin waa la qaadayaa oo ma arkaysa aan isleenahay waa khasab in la sameeyo haddii kale waxaan lama dhaqaaji karo wasaaradda in markaysa structurekeedii aan dib u fiirino aan reform gelinay waa tallaabo la qaaday marka la rabo wixii haddana in si fiican loo qabto oo dadkii aada tusinayso waxaan inay sax yihiin ay xaq yihiin waa inaad habraacay samaysaa sharciga waxbarashada kamida marka waxyaabaha la rabo education actiga ayaa kamida waxyaabaha la rabo in markaysa aad cuskatid hadhowti oo tiraad waxaan waa sharci ku salaysan yahay waxaan markaa bedelayo kaasina wuxuu yaalaa baarlamaanka weli akhriskii koowaad wuu maray kii labaad isugaa haddii kaasuu dhamaado aqalka sare loo gudbiyo lasoo saaro markaas waxaa loo baahanya haddana xeerar kale hoose in laga sameeyo oo xeer nidaamiyaal la yihaahdo iyo markaysa procedures kaleento fara badan oo habraacya in la sameeyo marka waxaasna way socotaa marka hal mar wixii lama qaban karo waa marba ma arkaysa in buliketi meel la saaro waxaasaa marka isku tagtagaan derbigii weynaayo
dabcan
sameynaayo
waa garta Soomaaliya muddadii burburka waxaa la socotaa in maadaama dowladdii dhexe meesha ay ka baxday hay-adihii waxbarasho ay burbureen, dalka waxaa ka soo shaqeynayay waxbarasho ama heer jaamacadeed ha ahaato ama iskuulaad ha ahaato si gaara loo leeyahay oo runtii wax badan oo ay qabteen lagu ammaani karo, arday badanna soo saaray. Laakiin muddooyinkan dambe waxaad moodaa in jaamacadihii ay aada u fara bateen, in tayadii waxbarasho ee loo baahnaa in ardayda Soomaaliyeed ay helaan mararka qaarkood shaki la gelinayo. Arintaas wax tallaabaa oo aad ka ilaa hadda aad u qaadeen ma jiraa, ama aad doonaysaan inaad jaamacadaha kula kulantaan ama aad hubisaan tayada iyo waxbarashada dalka ka jirta?
Aada u maasanta. Arintaas waa arin horta Soomaalida oo dhan isweydiineyso, annagana nala weydiiyey dhowr jeer. Wixii ma arkaysa awal lagu qaban jiray bal waxaan dabdamis dalka ha iska socdo waxbarashada tayaba iyadoo aan laga fikiraynin, ama dhalinyarada ha laga celiyo intii dhibaato kale iyo dhaawacyo kale ay geysan lahaayeen meel ha lagu haayo oo xataa ha sheekeysteen ayaga, maanta waa la dhaafay. Wixii waxaa la rabaa in hore loo socdo wixii la tayay. Taasina waa ma arkaysa hay-adihii ama jamciyaadkii waxaan bixinaya markaas waa in laga fikiraa qaabkay u shaqeynayaan oo ayagana markaysa la fiiriya tayadooda. Marka arintani waa arin aan si fiican uga fikirnay, aan iska wareysanay jaamacadka kulan xoog lahan la yeelanay, waan si fiican isku wareysanay qaabkii la rabo waxbarashada in hor loogu soo qaado, in markaysa caruurteena aana khayaanin oo maxaan ku sheegaa waxa la baraayo iyo digriiga ay qaadanayaan oo qofkii yahay wax isku mid ah. Ilmaha ka soo baxaayo Jibuuti iyo kuwa ka soo baxaayo Ethiopia iyo kuwa ka soo baxaayo Tanzania kuwan inay ka fiicnaadaan oo fiicnaan aad u kala duwan ay ka fiicnaadaan inaana aqbalaynin. Marka taasna aan ka fikirno waxbarashadii bixinayaan qaabka loo bixinayaan standardka waxaan leeyihiin tayada, waa inaan waxaan samaysanay marka kolba hadda hawshan way socotaa, laakiin waxaan isku raacnay in aan arintaas wax ka qabano kow jaamacadaha dhexdooda bal ayaga iswareystaan, aan keenno bal minimum standards oo la rabo waxaan dadka bixinaayo sifooyinka laga rabo, hay-adaha bixinaayo sifooyinka laga rabo. Markaas kadib ciddii aan soo gelin aan waxaas haysanin waqti la siiyo ay ku samaysan karto. Haddii ma arkaysa ay ku fail garoodo wixii keeni waysana aan ka qabano dalka oo dhaawac siisan geysan. Marka taas waan isku raacnay sharciga waxbarashadana markii uu soo baxo haduu ilaa yiraahdo si fiican uu markaysa arintaas sii xoojinaya.
Waayahay ugu dambeyn waxaan jeclahay inaan wax kaa weydiiyo. Dabcan xukuumadda ka tirsan tahay hadda waxyaabo badan oo rajeynaya inay idin qabsoomeen, laakiin dhaliilo badanna way jiraan oo dhinacii amniga dalka. Waxaad moodaa in waxyaabo fara badan ay dhaceen sanadkii aad shaqeynayseen. Siyaasadaha kale waxaad moodaa in runtii ay noqdeen kuwa cakiran. Marka maxaa sabab ay kula tahay in sanadkii dowladda ay jirtay caqabada intaas leeg ay la kulanto?
Aniga waxay ilatahay horta sanad waa muddo yar oo waxay qaadanaysaa keliya in la fahmo horta wadciga iyo siyaasadda iyo nidaamka meesha yaallo, si markaas qofka uu intuu dib u fakero uu markaas uu la yimaado qorshihiisi. Laakiin arrintan waxaa sabab u noqon kara dhowr waxyaabood. Kow, dadkii aan dowladda iyo dadkii waday aan fursad siinayno aan aaminaynin oo ku bilaabay maalmihii ugu horreysay ba 2-3 bilood meesha iyagoon la joogin dhaliil iyo ma arkaysa oo weliba aan ahayn dhaliil la rabo in wax la saxo, laakiin dhaliil oo la rabo in wax lagu kharibo bilaabatay. Taasina waxay keenaysaa dacaadiha ma arkaysa batay, maxaa ku sheega waxay abuureysaa siyaasadii inay khalkhal ay gasho. Taas waa mid. Talabaad, caqabada badan ay jiray inkastoo la cusub yahay oo ma arkaysa haddana meesha la yimid, laakiin waxaa nimid asoo dalka ma arkaysa doorashooyin dhaadheer ka soo baxay oo institutionada dalka ay cakirnaayeen muddo dheer. Marka howlo badan aa isfuulay oo u baahnaa markaas in go-aano laga qaato. Marka taas ayadana waxay keentay in ma arkaysa hawshii si xoog leh loo kaxeeyo oo go-aano badan la qaato. Marka actionkaas faraha badan markii la qaatayna ayadana waxaa weeyaan waxa imaanayo khaladaad. Markii ma arkaysa aad kun ma arkaysa aad qaadatid فعل oo ay shan khald noqoto laakiin 900 iyo iyo 900 iyo shan ay sax noqoto inta badan fox ka dadku xisaaraan shan khald laakiin go'aanadii la qaatay 900 bilowtada la soo dhaafay waxay ka badan yihiin 3 sano dawladdu naga horeysay go'aamada qaateen marka khaladaadka khaladaadka ma arkaysa way dhic karaan ayagana oo arintaas
taa waxa aad iyo aad baa ugu maasan tahay waqtigaaga
oo maasan tahay Ridwan
intaas ayaan todobaadkan ku soo gabagabeynayaa dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan inta markale aanu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idinla nabadgelyo
waagaag dhageystayaal aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo barnaamijkaasi martidayna la socodsiinayay halkaad kala socoteenna waa idaacadda fiidnimo v o ida ka imanaysa washington haatanna ku soo dhawaada barnaamijka caweyska washington waxayna la socoteenaysa islamarkaana inoo soo diyaarisay sahra ciidla nuur
waana wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington oo qodobada caawana diin ku hayna ay ka mid yihiin geel inda cool iyo makeup loo mariyay oo tartankii quruxda geela laga saaray iyo sidoo kale qaybtii halabuurka iyo heesaga inayay u qadkiyo kanaka iyo moqiyo quruxda hodanka hodanka iyo weebe dhowaan ayaa dalka Saudi Arabia lagu qabtay tartan ballaaran oo lagu casuumay boqorro madaxweynayaal wasiiro iyo waliba safiirro ka socda wadamo badan oo caalamka ka tirsan sidoo kale waxa tartankaasi ka soo qayb galay maalqabeena carbeed iyo kuwa dunida kale ka kala yimi tartankaasi waxa loo qabanayay geela balse waxa wax lala yaabo noqotay in ragii geeloodu tartanka ka qayb galayay ay qaarkood geeli xaragada ka soo badiyeen waxa la sheegay inay qaarkood soo mariyeen inda cool makeup iyo waliba barafuuno halka qaar kalena ay dhogortii geela si habsamiyo u soo jareen oo geela qaarkood adarkaysay iyadoo shaarubaha loo xiiray sidoo kale qaar baa waxyaabo kale oo geela quruxdiisa sii kordhinaya ku soo muday balse maxaa goobtii ka dhacay wakan Jacfar Kukay oo sheekada ay noo haya
sahar horta waa mahadsan tahay tartankan waa la qaban jiray sanad loo ahaa laakiin wixii sanadkan ka horeeyay muhiimad weyn lama siin jirin laakiin hadda dawladda waxaad moodaa waxoogaa inay xoog saartay dhinaca dhaqanka waxa magaalo dhaqameed dhameystiran looga dhisay meel duuleedka kaga taala caasimadda Riyadh oo qarash aad u fara badan la geliyay oo wax walba loo dhameystiray marka geel boqolaal ayaa ka qayb galayay oo quruxda geela quruxdu kaliyana ma ahayn naadirnimada waxaa jira baa leeyahay geel
sii
dabar go'aya oo hadda aan noociisa uu ku yaryahay dunida oo kale qofkii geel noocaas leh isaga laftigiisa fursad weyn ayuu ahayd sidoo kale quruxdana aad baa loogu tartamayay waxa xoogga la saaray
dhinaca quruxda geela halaha iyo dhadiga ka soo qayb galay oo kaliya mise maca awrta ku jirtay tartanka
waa isugu jireen labadaba ma kala soocneyn hal iyo hatiba iyo awrba way ka wada qayb qaadanayeen tartanka
maxay tahay marka quruxda laga doonayo geela maxaa lagu eegayaa shuruudaha laga rabaa maxay
zahray waa wax cajiib ah waxaad moodaa marka hablaha ay ka qayb galayaan tartanka quruxda ama waxyaabaha marka hablaha la doonayo in quruxdooda la tilmaamo laga eegi jiray baa geelina laga eegay intiisa badan waxaa kamida geela waxaa laga fiirinayaa luqunta waxaa laga fiirinayaa bishimaha ama faruuryaha waxaa laga fiirinayaa kubka waxa laga fiirinayaa kuruska ee meel far badan baa laga fiirinayaa madaxa laga fiirinayaa
sidoo midabkiisu
weeyo midabka aad iyo aad waxyaabaha naadirka ah ay ka mid ahayd oo geel oo midabki hore loo yaqiinay aanan lahayn ayaa kuwi meesha ku tartamay ka mid aha oo aad moodaba midabkiisa inuu brown ama kafee aha arinta kale muhiimka waxay ahayd layskama galaya tartanka dadka ka qayb galaya oo geel la imanaya la fahantooda waa inay lacag fara badan bixiyaan 7 milyan oo riyaal ayaa looga qayb galaya tartanka oo u dhiganta 2 milyan oo dollar wax ku dhaw
hal shiiba mise
hal shiiba
hay
hal shiiba hadii adigu geel uu ku joogo aad isleedahay tartanka quruxdu ka qayb gali karaa intaad soo wado meesha miska keenin kartid waa inaad awoodeeda leedahay waa inaad lacagtaas bixin kartaa
lacagtu mise head battery
7 milyan oo riyaalka Saudiiga ah oo u dhiganta wax ku dhaw 2 milyan oo dollar
waan kartay marka hadii geelaagu guuleysto ama halka mid geelaagu ay guuleysto adigana imsa lagu siinay marka adiga mar hore
taalay geelaadu uu guuleysto meesha waxaa joogay rag maal qabeena ah oo wadamada khaliijka u badan Saudiigana ay ka mid yihiin dad kale xataa dibadaha ka tagay wadamada Yurub ka tagay diblomaasiin ba meesha joogtay oo diyaar u ahaa geela quruxda ku guuleysta in ay ku iibsadaan malaayiin dollar lacag 20 milyan ilaa 27 milyan oo dollar ku dhawaa la sheegay in geela ku guuleysta kaalinta koobaad lagu iibsanayo kaalimaha labaadna sidaas oo kale ilaa 10 milyan 5 milyan oo lacagta Mareykanka ayaa lagu kala iibsanaya geela markaas ku guuleysta quruxda tartanka quruxda geela
waan gartay marka Jacfar waxyaabaha xiisaha leh waxa kamida ee warbaahinta qaran ku arkay waxa la yiriidey dad baa laga saaray geeloodii la yiriidey idinkii geelaynuba baxa oo laga saaray
tartankii
waxa la sheegay inay geeli makeup u soo mariyeen oo soo inda kuuleen
geeli waa aad bay u soo qurqurxiyeen kuwa madama meelaha laga fiirinayay quruxda geela ay bishimaha iyo kubka kamid ahaayeen waxay sameeyeen baa la yiri waxay murqaha lugaha ugu soo dureen daawo kubcisa murqaha si geel lugtiisa ama kubkiisa ay u noqoto mid weyn sidoo kale bishimahan way soo dureen oo waa u soo weyneeyeen sida sheegaysa makeup baa loo soo mariyay oo waa la soo qurqurxiyay oo waa la soo dhaqay marka garsoorayaashii ama gudigii garsoorka waxay yiraahdeen geelan wuxuu khilaafay sharcigii u yeelay tartanka sida daraadeed kama qayb galayo waa in laga saaraa marka waxa lagu tusayaa geel iyo la sii quminaayo oo laga saaraayo goobtii lagu tartamay marka waxyaabaha aadka u xiisaha leh oo dadka soo jiitay way ka mid ahayd
geela miskiinka
shuruudii buu buuxin waayay baa la yiri sida daraadeed tartanka kama qayb qaadan karo
waa gartay marka kan makeupka la mariyay ma la taabtay markaas la arkay inuu alaabtari bolbola tahay oo aanay ahayn jirkiisii
aad iyo aad gudiga garsoorka intaan rag ba safan halka oo ah rag dhaqanki iyo geela aad u yaqaano oo mid walba buuq iyo qalin u haysto intaan tartanka la gudagelin geela waxaa la hubinayaa marka hore in ay shuruudihii soo buuxiyeen dhinac walba waa laga fiirinayaa waxyaabahan geela uu tartanka uga qayb galayo quruxda gaarka ah ee isagu isku tabaya ayaa la fiirinayaa oo la leeyahay waxan ma wax dabiici ah oo geelu u dhashayba mise waa wax loo sameeyay markii la hubinayay ayaa marka la ogaaday in badan tobanaan hadda ma aha mid iyo laba tobanaan geela ay meesha doonayaan in
khiyaamo
ku maraan waxaan soo xasuustay ciyaartoydii ka qayb galaysay tartanka olombikada adduunka oo kale marka baaritaanka caafimaad la marinayo waxa la yiraahdaa jirkooda waxaa laga helay waxyaabaha firfircooni dheeraada siinayo marka hadda geelaasi waxaa laga helay waxyaabo aan quruxdiisii dabiiciga ahayn lasoo naashnaashay
waan gartay Jacfarow Soomaalida waxaan ka maqlay geela xaragadiisii quruxdiisii inay ka mid tahay inuu kaaday oo lugta ku leeyahay oo habeed baa la yiraahdaa kuwan ma laga soo meeday mise way lahaay
geelan wuxuu ekaa geel aad nadiif u ah oo aad looga soo shaqeeyey wax habeed ah ama kaadi ah oo ka muuqatay ma jirin
Jacfarow gabay bay ku jirtay aakhira niman geel lahayn lama ammaanayn tan nimankaasi yaan geel lahayn ay u faanayaan
ma istiri tartankan Zahraay wadan kiba looga baahan yahay maadaama Soomaaliya ay kamid tahay wadamada ugu horeeya Afrika iyo wadamada Carabta oo kale xataa marka la yiraahdo qolyahan hadda ku faanaya geela geela dhaqashadiisa Soomaalida ba kaga horeeyso oo kaga badan
mid labaad kale waxaan ogaa geela ay sheegayaan leeyihiin uu ku yaraaday dunidiyo qofkii deekeena geeli sutartanka uu ka qayb gali kara inta inuu naga duurkeena iskaga joogo keenta iska taaqo isagoo waliba inda kuliyo iyo barfuntoona loo soo maray
saaray waxaan ka baqayaa mar dhawaatay diinka suuq buu yeeshay wadankii hadda waxaan ka baqayaa arintan marka telefishinada laga daawado oo la arko geel la leeyahay wuxuu ku guuleystay quruxdii oo kuwa badan oo isagoo u egna Soomaaliya iska joogan in la soo dhoofiyo sanadka dambe oo geelina lagu qaaliyeeyo marka hilibkiisi iyo caanihiisi ba qilqil noqdaan
aad iyo aad baa u dhici kartaa Jacfar aad iyo aad baad u mahadsan tahay
adiga mudan saa
hagaag dhageystayaal wali barnaamijka caweyska Washington ayaynu ku guda jirnaa haatana waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga oo caawa marti noogu yahay fanaan aad u da'yar oo aad u cod macaan waxaa wareysiga fanaankaasi noo haya wariyahayaga Barxad Maxamuud Kaariye
Cabdikariin qofkaan arag waa nin aad u da'yar runtii laakiin codkiisa iyo kala weyn yihiin iyo dadiisu intaan dadka gaarsiin suugaanta ama heesaha aad qaado kuwi hore ama qaraam hanuqdo ama waqtiyadii kala dambeeyay suugaantii waqtiyadii hore heesaad leedahayna waan ogahay intaan gaarin halkee da'yaraantaada iyo fanku iska soo galeen
ila yaraantidaad bas kaga xiseen jir waxan xisay u aha marka taasay ugu kaliftay ina fanka aan ku soo biiro
imika mudaba foolaadka da'yarta heesaad kamid ah heesaha qof bam meel buu iska soo taaga wad xiseysaasad sheegto laakiin idba kuwa hayd waxaan leedahay rool modelka ama hal door aad ku dayato waqtiga aad fanka xiiseynaysay aad bilowday kuwee kamid ah
waxa kamid ahayd horta waxaan aad ugu dayin jiray laba fanaan oo qaali oo Soomaalidiina ku qaaliya Allah u naxariistay fanaanka koowaad waa Cumar Dhuul Cali iyo Allah u naxariistay Maxamed Salaban Tuwe labada fanaan baan aad iyo aad u taageeray
in heesuhu inta badan waxay u baahan yihiin xafidaad waa hal abuur kale iyaduna inaad codkii keento inaad ku heesta waa tu kasi xeel durugsan heesti ugu horreysa ma xasuustaa istiraado alleyl inta xafiday baad ku heesi karta
haa waan xasuustaa waxay ahayd hees uu qaadi jiray Allahu naxariistay Cumar Dhuul Cali sidii geeli hawo jiray inay garaabido marati laga gubay naftu ka galgalato waxa jira qiyaan kale ayka caalamoodi estaas kamida
cidba waxba cajabiisa qolaa muusiga iyo biyaamada imikee waqtiga cajabiisa organka iyo aalada cusub adiga inta badan waxaan kugu bartay cuudka iyo heesii hore qaraamka ha noqdo codadkii kala duwanaa ee heesaha Soomaalida adiga maxaa ku cajabiya
wallahi horta iskuma dhigmaan fun marka laga hadlay runal meeshii lagu tagayo uudka iyo heesii qaraamku waa dhaxalgal inuu yaala sida hiddeena iyo dhaqankeena heesaha kala qudhood waa loo baahay oo dhalinyar dambeynay dajiilkoodii iyo waqtigoodii la socda iyo qudhood muxma waa wax wanaagsan iyo qudhood laakiin horta aad waxaan inta badan aan ku raaxaystaa uudka walaan kuwa kalena jeclahay
heesii hore waad sheegto laba fanaan baa haldoorku ahaa ama aad ku dayin jirtay inta badan heesaha ay qaadaan maxaad ka xasuutaa ma aadkaad u jeclayd waqtiyadii aanad stage ka iman
Maxamed Salaban Tuwe waxaa ka xasuustaa Allah u naxariistay laba heesood heestiisii ugu dambeysay ba soo qaad dareen adiga aan dareenkiyo kugu raacay dooho dumarka wadhamaantood ka daawaday daymada urooni tuntataan ku xidhay تيديو نفتيدي على تيديو نفتيدي إني دا مع دادو ماركالي عدن سي كو دورانو تقل إنا وداقنو دوغا نولاش السوقيا هوي إنا قو نستيدين هوي ما يستعدين
maystaadahayna balyadana uudka adigoo ku qaadiya dhigistayaasha maqashiina
adiga andareki kugu raacay doho way way tumar ka badamato ka daawadaaye adiga andareki kugu raacay doho habla habda mato ka daawadaaye deymada urone deymada urone تتاك حليه ديديو نفسيدي على ديديو نفسيدي إني دامع بكمار كالي
سعيد سلام الله يستقاد ياد بقى ما تسنتها يا عبد الكريم يا معلم سعيد عبد الكريم نعم نصر نقضو هاسيه دمبي اي وقت كان مركيات masraxa fankaysi soo taagtay ee heesa ama hiddo hore noqoto ama goobaha kale laga heeso magaalada Hargeysa in heesaad waa leedahay ma la timid
aha way jiraan heesaan leeyahay heestidu go'reysho kala hadan soo qaato waxa la leeyahay Nadiira heestidu koobaad waxa la hanka saaray Cabdi Nasir Maal Cadi waxa tumay inaan aan saaxiibnahay Cabdi Cabdirahiin Ahmed Arab in luqduna waaniga waxa adiyan kugu luqeyo kamida وحتيرا نذيرا تتكلم استعيلو تسدكيو أرواح ديو قلبي قودو وداتيرو مروان تكاركيون تاريغا أقونوي مروان تكاركيون تاريغا أقونو تنسيو عن أياتهاي
يا سلام
وحتيرا نديرا تتكلم استعيلو تسدكيو أرواح ديو قلبي قودو وذاتيرو مرواتي كاركيو chariga kono wi murwan chikar kion chariga kono chisi waan ayata hay
ya bro si
murwan chikar kion chariga kono wi murwan chikar kion chariga kono chinsi waan ayata hay
waa hagaag dhigaysteyaal waa codka fanaanka Cabdi Kariin Qalbi Dilay iyo waliba heesiisaasi jameel dhigaysteyaal waxaad ku dhigaysanayseen barnaamijka xisaa gaarka ah ee caweyska Washington waa ina la socodsiinaysay Saare Ciilan Nuur heestaasi ayaana gabagabo waa hiya barnaamijkaasi idaacadda ee fiidnimo VOA tan iyo intaan isugu iman doono idaacadda inta waxa la leenahay sida ayo nabadgelyo
من لدوها بين نذن هرتكا مسحضو الكي آذي قلتا إيها في فريسو أهالستا 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 أهالوح يشي يشي أهالستا أهالوح يشي هم باشي كل قلبا كوب سدي ترينكو أولي جعلك ميقو أبوري ربت هايقو يقيني إيقا هيلي مروغدا هيلي مروغدا إيقا هيلي